Prevod sa bosanskog na danski jezik. U timu svake od preko 20 poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford se nalaze različiti stručnjaci koji su, između ostalog, specijalizovani i za direktan prevod sa bosanskog jezika na danski. A oni tu uslugu pružaju zainteresovanim klijentima, kako u pisanom obliku i to za bilo koju vrstu sadržaja. Tako mogu da pristupe i pružanju usluga koje se odnose na usmeno prevođenje u konkretnoj jezičkoj varijanti. Po potrebi će da pruže kako konsekutivno i šapatno prevođenje sa bosanskog jezika na danski, tako i simultano, te svima koji su zainteresovani, odnosno onim klijentima za čiji događaj je predviđena primjena te usluge, ćemo ponuditi iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po odličnim cenama. Svakako su u našem timu i stručnjaci koji mogu da izvrše redakturu različitih vrsta materijala, to jest koji mogu i da pristupe njihovoj korekturi i lekturi. Što se odnosi na materijale za koje direktan prevod sa bosanskog jezika na danski neprofesionalno izvršen pre toga. Sudski tumači i prevodioci, na zahtev klijenata, u ovoj varijanti jezika rade i prevod za sve internet materijale, ali i za književna dela i najrazličitije vrste tekstova, te isto tako po potrebi prevode i sadržaje koji su usko vezani za oblast marketinga. Zainteresovanim klijentima ćemo omogućiti i direktno prevođenje sa bosanskog jezika na danski, za web sajtove, kao i za mnoge druge vrste internet sadržaja, te za članke iz novina i časopise. Pomenuti stručnjaci će se pobrinuti i da klijentima pruže kompletnu obradu kako video sadržaja različite vrste, tako i svih audio materijala, te će po završetku njihovog prevođenja da izvrše i sinhronizaciju svih takvih materijala, odnosno uslugu koja se odnosi na titlovanje tako prevedenih sadržaja. A kada naši klijenti budu dobili ovako obrađene video i audio materijale, oni će moći da ih prikazuju u bioskopu, na televiziji i internetu, ili da ih puštaju na radiju, jer su oni spremni za prikazivanje. Također možemo da, kada to budu zahtevali naši klijenti, izvršimo i direktan prevod u toj varijanti jezika za sva dokumenta. A zatim ćemo da pristupimo njegovoj overi prema ovlašćenjima koja imaju naši stručnjaci. Zapravo sudski tumači koji su za to od strane nadležnih institucija naše zemlje ovlašćeni će preveden dokument da overe svojim pečatom, odnosno da na taj način potvrde da je njegova sadržina potpuno ista kao i u originalnom dokumentu. Uslov za izvršenje usluge ove vrste jeste dostavljanje originala na uvid, a što svakako moraju da urade ukoliko su im direktni prevodi sa bosanskog jezika na danski potrebni za dokumenta. A za obradu svih ostalih sadržaja prisutno je pravilo da ih na obradu pošalju preko maila i da ih na potpuno isti način prime prevedene. Kada je u pitanju dostavljanje prevedenih i overenih dokumenata, uzevši u obzir da se ne zahteva i da prilože na uvid originale, klijenti mogu prvo da ih lično donesu, a ako im takav način ne odgovara, mogu da ih pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe na adresu konkretne poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford. U slučaju da su bilo kom klijentu direktni prevodi u navedenoj kombinaciji jezika, potrebni i to za ma koji dokument. Ali u posebno kratkom roku, njima je tada dopušteno da prvo dostave skenirane sadržaje na obradu. A kako bi sudski tumač i prevodilac bili u mogućnosti da ispune konkretne zahteve tog klijenta, to jest da u najkraćem mogućem roku počnu sa obradom konkretnog dokumenta. Ipak neophodno je da naglasimo i to da klijent ima obavezu i da tada priloži originale na uvid, ali je neophodno da izabere isključivo najbrži od svih načina koji su mu ponuđeni. Apostil ili haški pečat je posebna vrsta overe za koju stručnjaci zaposleni u našem timu nemaju adekvatna ovlašćenja, te ne mogu da je izvrše ako je potrebno. Baš iz tog razloga, svaki klijent kome je u navedenoj jezičkoj kombinaciji potrebna obrada bilo kog dokumenta, treba da samostalno potraži potrebne informacije koje se odnose na ovu vrstu overe. A on bi zapravo trebalo da pita da li je ta vrsta pečata obavezna za dokumenta za koja zahteva direktan prevod sa bosanskog jezika na danski, te da dobije informaciju kada se ta vrsta overe za ta dokumenta vrši, to jest da li pre nego što naši stručnjaci počnu da ga obrađuju, ili tek kada oni budu završili prevod tog dokumenta i overu pečatom sudskog tumača. Samo na osnovu svih tih informacija. Oni će znati prvo gde je neki dokument, a posle toga i koliko bi trebalo otprilike da traje njegova obrada, pošto se postupak razlikuje upravo u zavisnosti od toga kada se stavlja haški pečat na neki dokument. Ne samo da će prevodioci sudski tumači kompletno da obrade dokumenta koje se predaju nadležnim institucijama, a što se odnosi na bilo koju vrstu izjave, potvrde ili saglasnosti, odnosno uverenja, nego će isto tako klijentima da omoguće i obradu pravnih akata, odnosno svih poslovnih i ličnih dokumenata. Ako je potrebno, oni će da izvrše i direktno prevođenje sa bosanskog jezika na danski za različite tipove dokumenata, vezanih za oblast nauke ili obrazovanja, ali i svih onih koja se mogu svrstati u medicinsku i tehničku, odnosno tendersku i građevinsku dokumentaciju, te mnogih drugih za koje su klijentima potrebni direktni prevodi u pomenutoj jezičkoj varijanti. Prevođenje reklamnih materijala sa bosanskog jezika na danski. Kada prevodioci i sudski tumači rade direktan prevod marketinških materijala sa bosanskog na danski jezik, oni u potpunosti poštuju i marketinška pravila, koja poznaju gotovo odlično i na taj način konkretnim sadržajima omogućuju da budu prevedeni u skladu sa aktuelnim pravilima u ovoj oblasti. Zapravo oni će se potruditi da poruku koja je iznata u reklamnim flajerima i PR tekstovima ili brošurama, odnosno katalozima, te ostalim marketinškim materijalima, maksimalno kvalitetno prilagode pravilima danskog jezika, a time im svakako približe njegovim izvornim govornicima. A ako je potrebno, pomenuti stručnjaci mogu da u navedenoj jezičkoj kombinaciji obrade i vizit kartice, ali i mnoge druge sadržaje koji su na prvom mestu usmereni na prezentovanje rada neke kompanije, odnosno različitih proizvoda ili usluga. Osim toga, sudski tumači i prevodioci, kada god je potrebno klijentima, vrše i usmeno prevođenje sa bosanskog na danski jezik, a zainteresovanim klijentima ćemo ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najnovije generacije, i to po uslovima kojima ćete biti i više nego zadovoljni. S obzirom na to da naši stručnjaci mogu da izvrše i konsekutivno i simultano, kao i prevođenje uz pomoć šapata u navedenoj kombinaciji jezika, a da se svaka od tih usluga primenjuje na događaj koji je precizno definisan, to je i vrlo važno da nas klijenti obaveste o načinu na koji je zamišljena organizacija nekog događaja, ali i da nam daju podatke vezano za broj učesnika, kao i za trajanje događaja, te sve one informacije koje mogu da imaju uticaja na odabir odgovarajuće usluge. Svaki klijent koji je prethodno prepustio prevod sa bosanskog na danski jezik nekom stručnjaku ili određenoj instituciji, ali tom prilikom nije dobio kvalitetno obrađene sadržaje i to bilo koje vrste. Sada ima mogućnost da angažuje profesionalnog korektora i lektora da izvrše redakturu tih materijala. A to znači da će pomenuti stručnjaci nastojati da isprave greške koje postoje u takvim prevodima, odnosno da će ih nastojati da ih u potpunosti prilagode pravilima danskog jezika. Uz sve što smo prethodno pomenuli, sudski tumači i prevodioci mogu profesionalno da obrade i bilo koju vrstu tekstualnih materijala, i to kako one koji se tretiraju kao stručni, tako isto i sve one koji će biti prikazivani široj javnosti, te se mogu smatrati popularnim. Velika je prednost klijenata kojima su prevodi sa bosanskog na danski jezik potrebni za tekstualne sadržaje, pošto imaju pravo da nam ih na obradu dostave preko maila, a čime svakako štede dostupno vreme. Tematika tekstova za koje ćemo prevod u ovoj kombinaciji jezika izvršiti može biti vezana kako za oblast ekologije i zaštite životne sredine i sociologije, odnosno obrazovanja, farmacije i filozofije, te medicine, ali i politike i građevinske industrije, kao i prava, menadžmenta i ekonomije, politike, marketinga i turizma, ali i komunikologije i ostalih trenutno nepomenutih grana, kako prirodnih, tako isto i društvenih nauka. Prevodi književnih dela sa bosanskog na danski jezik. Kako različita prozna i poetska dela, tako i romane, ali i dela beletristike i ostala književna dela, sudski tumači i prevodioci, zaposleni u okviru svake naše poslovnice, obrađuju u navedenoj kombinaciji jezika, a rade i direktan prevod u ovoj jezičkoj varijanti za udžbenike iz različitih oblasti, te za novinske članke, te po potrebi mogu da prevedu i sadržinu kako stručnih, tako i ilustrovanih časopisa, ali i internet sadržaje. Kada su u pitanju prevodi web sadržaja sa bosanskog jezika na danski, naše klijente očekuje i njihova profesionalna optimizacija, jer sudski tumač i prevodilac koji vrše tu uslugu odlično poznaju pravila SEO, Search Engine Optimization, te ih i primenjuju onda kada to konkretni materijal zahteva. Tako, na primjer, prilikom obrade web sajtova, oni i optimizuju prevedene sadržaje i na taj način utiču na poboljšanje njihovog mesta u okviru internet pretraživača. A na zahtev će da obrade online prodavnica, odnosno web kataloga, ali i različite programe i aplikacije, te bilo koji online sadržaj za koji klijent zahteva direktan prevod u konkretnoj varijanti jezika. Kada neko zahteva obradu bilo kog video ili audio sadržaja u ovoj kombinaciji, svakako je potrebno da zna da se u našoj ponudi nalaze kako njihovi prevodi sa bosanskog jezika na danski, tako i usluge sinhronizovanja i titlovanja. A prevodilac i sudski tumač, osim igranih filmova različitih žanrova i crtanih filmova, mogu da obrade i serije, odnosno animirane filmove, i informativne emisije, te reklamne poruke, dečije i obrazovne emisije, ali i ostale audio i video materijale. Prevod potvrde o slobodnom bračnom stanju sa bosanskog na danski jezik. Kada prevodilac i sudski tumač vrše direktno prevođenje potvrde o slobodnom bračnom stanju sa bosanskog jezika na danski, oni pristupaju i overi takvog dokumenta, a tu uslugu vrše isključivo prema ovlašćenjima koje su dobili od strane nadležnih institucija naše zemlje. Zapravo se radi o tome da svaki klijent kome je potrebna obrada pomenutog, ali i mnogih drugih dokumenata, kod nas dobija sa pravnog aspekta validan dokument, pa samim tim i ima mogućnost da ga nesmetano primenjuje u praksi, pošto se on tretira kao i svaki drugi dokument koji je originalan. Uslovi za izvršenje usluge ove vrste jeste dostava na uvid originalnih dokumenata, što mora da učini obavezno svaki pojedinačni klijent kome je ta usluga potrebna. Ali bi također trebalo i da sam proveri da li je potrebno staviti apostil, odnosno haški pečat na dokumenta za koje se rade direktni prevodi sa bosanskog jezika na danski, uzevši u obzir da tu vrstu overe naši stručnjaci nemaju pravo da izvrše. Ističemo da naši stručnjaci obrađuju i sve ostale vrste potvrda, ali i bilo koji tip uverenja, odnosno saglasnosti i izjava, to jest sva dokumenta koja se podnose nadležnim službama. A pod tim se misli najpre na potvrdu o visini primanja i potvrdu o stalnom zaposlenju, te na uverenje o nekažnjavanju i o neosuđivanosti, odnosno potvrdu o stanju računa u banci, kao i saglasnost za zastupanje i ostala dokumenta koja u ovu grupu spadaju. Svim zainteresovanim klijentima omogućujemo i kompletnu obradu poslovne dokumentacije, a to su revizorski izveštaji, poslovne odluke, statut preduzeća, finansijski izveštaj, rešenje o osnivanju pravnog lica, fakture, osnivački akt preduzeća, godišnji poslovni izveštaj i druga, te sudski tumači i prevodioci također obrađuju i izvod iz matične knjige rođenih, vozačku dozvolu, pasoš i potvrdu o prebivalištu, odnosno venčani list i uverenje o državljanstvu, kao i saobraćenu dozvolu, ali i umrlicu, dozvolu za boravak i radnu dozvolu, kao i mnoga druga dokumenta koja važe za lična. Sva dokumenta koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije također možemo kompletno da obradimo, kao što su lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda i mnoga druga koja u njen sastav ulaze. Ali ćemo također klijentima da ponudimo i prevod sa bosanskog jezika na danski za dokumenta koje se smatraju sastavnim delom kako građevinske i tehničke, tako i dokumentacije za tendere. A to su uputstvo za rukovanje, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti i druga. Po potrebi možemo da obradimo i sva pravna akta, tako da sudski tumači i prevodioci uz sudske odluke, punomoće za zastupanje i sudske žalbe, također prevode i sve vrste ugovora, sertifikate i sudske tužbe, odnosno tekovine Evropske unije i sudska rešenja, te licence i sva ostala nenavedena dokumenta koja se vezuju ili za oblast prava ili za oblast sudstva, odnosno naučne radove. Pomenuti stručnjaci u konkretnoj varijanti jezika isto tako prevode, a potom vrše i njihovu overu. U našoj ponudi su i direktni prevodi dokumenata iz oblasti obrazovanja sa bosanskog jezika na danski, što na prvom mestu podrazumeva kompletnu obradu svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole i potvrde o redovnom školovanju, odnosno uverenja o položenim ispitima i prepisa ocena, kao i diplome i dodatka diplomi, nastavnih planova i programa fakulteta i mnogih drugih. Cena prevoda sa bosanskog na danski jezik je 2500 dinara. Cena prevoda sa bosanskog na danski jezik sa overom sudskog tumača je 3400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.